Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 87 vers 1 en 2. God het vir Sion hoog verhef, die hele Jakob word deur hom oortref. En wat daarop volg. Psalm 87 vers 1 en 2. Broers en susters, ons blydskap word gepoetjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid? Werk u met die gees versoening deur die heilandse voldoening. Gesang 232 vers 1.
Thank you.
Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God volgens die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees, en wat daarop volg, Gesang 260 vers 11.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die eerste boek van die Konings, 1 Konings hoofstuk 8. 1 Konings 8, ons gaan van vers 22 tot en met vers 30 lees. 1 Konings 8 vers 22 tot 30. Maar voordat ons lees, gaan ons saam bid. Ons gesang gaan gesang 267 half uur verse saam bid. Ons Vader op die hemeltroon aan wie ons lof en eer betoon. Ons bid ootmoedig almal saam, gee dat u goddelike naam deur ons geken, geëer, gevrees in alles mag geheilig wees. Verse 1 2 3 4 bidden saam voor die skriflesing.
Thank you.
Ons gaan die eerste gedeelte van die gebed van Salomo lees. Dit is nou na sy toespraak en dis na die inwyding van die tempel. 1 Konings 8 vers 22 tot 30. Toe gaan staan Salomo reg oor die altaar van die Here voor die hele gemeente van Israel en strek sy hande uit na die hemel toe en sê, Here, God van Israel, in die hemel of op die aarde is daar nie nog 'n God soos u nie. U hou u aan die verbond en u bly getrou teenoor die dienaars wat met volle oorgawe voor u lewe. U het u gehou aan wat u u dienaar, my vader Dawid, beloof het. U het die belofte gemaak en dit soos dit vandag is, deur u woord en mag vervul. Here God van Israel, bly dan nou by wat u u dienaar, my vader Dawid, beloof het toe u gesê het, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, met jou nakomelinge let op hulle optrede en volgens my woord lewe, soos jy gemaak het. God van Israel, laat die belofte wat u aan u dienaar, my vader Dawid, gemaak het, ook verder vasstaan. Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking. Luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot u rig. Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan u gesê het dat u u naam daar wil vestig, sodat u die gebed kan hoor wat u dienaar van u na hierdie plek toe bid. Hoor tog die smeekbedes van die dienaar en die volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit tog uit u hemelse woonplek en wanneer u dit hoor, vergewe tog. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, toe ons 'n week gelede na 6 maande weer die nagmaal gebruik het, het ons gekyk na die Salomo gebed. En die tema wat na vore gekom het is God hou by sy beloftes. Nou vandag, by danksegging, waar ons die Here wil dank en terselfdertyd onsself net weer aan hom wil toewy, wil ek dat ons dit uit die gebed van Salomo begin doen, onsself begin herfokus in terme daarvoor en daarvan. Maar om dit te kan doen, broers en susters, is die eerste ding wat ons moet doen om te besef dat wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Anders gestel, wanneer ons begin met ons danksegging, dan begin dit by dit wat in ons harte is en dit wat in ons denke aan die gang is. So maklik gebeur dit, dat ons die Here wil inperk. Nie dat hy ingeperk kan word nie, maar dat ons in ons gedagtes en ons hantering van die wêreld die Here probeer inperk, die Here wil probeer beperk tot dit wat ons kan hanteer en bestuur. So gebeur dit dat ons byvoorbeeld van die nagmaal te veel maak. En hoor my reg, die nagmaal is 'n groot en 'n groot geleentheid. Maar so maklik word dit iets dat ons die Here daarby wil hou, daarby wil inperk, daartoe wil inperk. Dat ons van die nagmaal meer maak as dit wat die Here vir ons gee. En in die proses in ons sonde van die Here meer minder maak as wat hy is. Weet, daar was 'n tyd gewees hier in die middeleeue waar daar, en ek het julle dit al vertel, broers en susters, groot navorsing gedoen is oor hoe kan die brood smelt in iemand se mond. Want wat gebeur het is dat mense nagmaal toe gegaan het, dan het die priester die broodjie in hulle mond gesit, en dan het hulle dit in hulle kies weggesteek en huis toe gegaan en dit op die drempel van die, op die kozijn van die deur of op die kachel gesit, en dan was dit nou 'n stukkie van die liggaam van Christus wat hulle nou moes beskerm. En het hulle Christus dan ingeperk tot daardie stukkie brood wat dan nou skielik 'n towerkrag, 'n magiese krag gekry het. Daarom was daar navorsing om hierdie beskuitjie wat die oomblik wat jy in iemand se mond sit dan smelt hy en jy kan dit nie doen wat hulle gedoen het nie. Dis 'n lang story, maar dit kom daarop neer dat die mense van die Here iets anders gemaak het as dit wat hy gee. En as daar nou een ding is wat hierdie gebed van Salomo doen, is het 'n poging om aan die Here erkenning te gee na dit wat die Here is, en dit wat die Here beloof, en dit wat die Here doen. En dis waarmee ons moet besig wees, dit is waar ons fokus moet wees. Wanneer ons by danksegging kom, dan kyk ons na die Here. Ons identifiseer wie en wat die Here is, en dan begin ons optrede. En die eerste optrede, interessant genoeg, is gebed. En die eerste woorde in daardie gebed is op die ou einde eintlik, Vader, vergeef tog. Wanneer Salomo gaan praat voor die volk, maar hy is teenoor die altaar, maar sy hande is op na die Here, almal weet met wie hy eintlik praat. Ons het vandag die gebruik om hande te vou so, of hande saam te vou, of so te maak, maar ons het ook 'n gebedshouding wat dit duidelik maak, nou is ons besig om met die Here te praat. En as hy dan met die Here begin praat, dan doen hy dit as 'n priester. Ons weet hy was koning, maar ons weet ook dat daar behalwe vir die Levitiese priesterorde ook die priesterorde van Melchisedek was. Hulle wat deur die Here daartoe salf is om ook as priesters op te tree. Sy vader David was na die priesterorde van Melchisedek, en so sou Jesus Christus ook priester wees na die orde van Melchisedek, 'n verhewe priesterorde. 'N priester wat met ander woorde woorde spreek wat vir ewigheid geld, want hulle is deur God self aangestel en word deur God voorgesê wat om te sê. Sy gebed waarmee hy dan begin is om met die Here God te praat en die uniekheid van God te bely. Daar's net een God. Daar is baie ander afgode, menslike afbeeldings, menslike maaksels. Maar daar's net hierdie een unieke God, daar is nie ander soos God drie enig nie. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons om hierdie unieke, almagtige God te mag aanbid nie. Ons het die voorreg om wat in die hemel en op die aarde en sienlik en onsienlik geen gelyke het nie, te kan ken. Ons het verlede week geoefen vir daardie groot maaltyd wat ons ewig saam met hom sal hê, in vreugde saam met hom sal wees tot in ewigheid. Daar is nie nog 'n God nie. Daar is geen ander God as God almagtig nie. En hierdie God almagtig laat ons toe om hom te aanbid. Maar nie net is hierdie God uniek nie. Salomo verwys ook na die God wat hou by die verbond. Dis nogal belangrik dat ons dit sal hoor. God hou by die verbond wat hy ingestel het, die ooreenkoms. Salomo verwys na sy vader Dawid, maar dis 'n verbond wat teruggaan na die eerste mense toe. Anders gestel, hierdie unieke God is getrou aan sy woord. Een van die kenmerke van God is dat hy getrou is aan dit wat hy sê. Hy sal nooit anders doen as dit wat hy gesê het nie. Hy verwag natuurlik iets. Hy verwag volle oorgawe en dit erken Salomo ook. Hierdie unieke God wat getrou is, verwag van ons dat ons in volle oorgawe sal lewe. En omdat God getrou is en omdat God uniek is, kan ons ook na die toekoms kyk. Na ons eie toekoms. Wanneer Salomo dan sê, bly dan nou by wat u dienaar my vader Dawid beloof het. Is dit ook ons bede? Here, bly asseblief by wat u beloof het. Maar ons doen dit in rustigheid, want ons weet, die Here is getrou. Eintlik moet ons dan ook net erken, dat die Here beloftes gemaak het. En onmiddellik as ons dit vat na die nagmaalstafel toe, dan sê ons, Here, u het beloof dat u by hierdie nagmaal u self aan ons gee. En dit is die oortuiging waarmee ons nagmaal gebruik het, dat ons aan die nagmaal werklik deel gekry het aan die liggaam en die bloed van hom wat vir ons gesterf het. Here, u is getrou, bly wat u by dit wat u beloof het, is wat ons gedoen het wanneer ons hier die broodjie na ons mond gebring het en van daar die wyn oor ons lippe laat gaan het. God bly getrou. Daarom is die nagmaal vir ons daar die wonderlike maaltyd gewees. Die bede is dat sy belofte sal vas staan. Daarmee kan ons ook groot vrede hê. En dan kom die vraag wat vir ons net so belangrik is. Sou die Here op die aarde woon, sou dit kon wees dat die Here in die tempel kan bly? En die antwoord is beslis nie. God kan nie ingeperk word nie. God kan nie beperk word nie. God, die almagtige God, is oral en altyd. Hy is nie net in die tempel nie. Hy is nie net in die kerk nie. Hy is nie net by die nagmaal nie. Maar, dis die belangrike maar. Maar, hy het onderneem. Hy het beloof, terug na die beloftes toe. Hy het beloof dat hy met ons hier sal kontak maak. Hy het beloof, daar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek teenwoordig wees. Daarom verwag ons nie dat die Here net hier is nie. Weet ons dat die Here nie net hier is nie. Maar dat hy wel beslis hier in die besonder teenwoordig is. Dis die belangrike. Die hele aarde kan die Here nie bevat nie, hy is die een wat hemel en aarde geskep het, en toch het hy vir ons die nagmaal gegee, en vir ons gesê, aan die nagmaal het julle deel aan my. Nagmaal formulier sê mos al bly hy sit aan die regterhand van sy hemelse Vader, is dit toch so dat ons deel het aan sy liggaam en bloed wanneer ons die nagmaal gebruik. Maar hy word nie net beperk tot die nagmaal nie. Daarom is die nagmaal 'n wonderlike voorreg, maar ons my maand kon ons dit nie gehou het nie, en dalk kan ons weens een of ander onbesonnenheid van een of ander ambtenaar dit in die toekoms dalk nie doen nie. Dit gaan nie beteken dat die Here skielik van ons ontneem word nie. Want die Here is baie groter en baie meer as dit. Maar aan die nagmaalstafel het ons in die besonder die voorreg en die vreugde om die Here te ontmoet en om te kan deel hê aan die tafel van die Here. Daarom streef ons dan om die nagmaal te gebruik. Maar ons beperk nie ons geloof daartoe nie. Ons beperk nie ons aanbidding daartoe nie. Die Here is veel meer as alles wat in hierdie wêreld is, en toch wanneer ons as gesin huisgodsdiens hou, toch wanneer ons aan tafel, 'n tafelgebed voor die maaltyd saam bid, is die Here nie besonder daar teenwoordig. Die Here is groter as die heelal. Sou die Here in 'n tempel woon? Nee. En toch het hy vir ons gesê, dit is sy woord. In Timoteus sê hy, die hele woord is deur God geïnspireer en het groot waarde. En dan word 'n paar dinge gesê. Anders gestel, hy is baie meer as dit wat in die Bybel staan, en toch openbaar hy homself in die besonder juis in sy woord. Is dit juis in die Bybel waar ons met God in ontmoeting kom? Is dit juis in ons lees van die Bybel dat ons die Here leer ken? God is baie meer as al die bijeenkomste van mense. God is baie meer as al die kennis van die wetenskap, en toch het hy ons leer bid, en leer hy ons dat ons in gebed met hom persoonlik in kontak kom. Dat wanneer ons bid, ons met God self praat. Nie met 'n tussenganger nie, nie met 'n middelman nie, nie ietsie wat ergens op 'n lysie kom nie, maar wanneer jy sê, Vader, is dit onmiddellik God wat besig is om te luister, is jy onmiddellik besig om met die Almagtige te kommunikeer. Natuurlik is hy baie meer en baie verder as dit, maar vir daardie oomblik van gebed is hy by jou persoonlik in gebedsoomblik teenwoordig. Dis die aard van God. En by danksegging koester ons met ander woorde die nagmaal as 'n besondere geleentheid, koester ons die erediens as 'n besondere geleentheid, en gaan ons uit en streef ons daarna om ook Bybel te lees, saam te bid, op ons eie te bid, die Here te loof en elke keer weer onsself tot hom terug. God, die God, het met jou en my persoonlike kontak. Al is dit uit sy hemelse woonplek, is dit so dat hy by ons in die besonder teenwoordig is. Die laaste woorde van dit wat ons vanoggend saam gelees het, maak dit alles moontlik. vergewe tog. Die nagmaal herinner ons in die besonder daarvan dat ons vergewe is. Dat God al ons sondes vergewe het. Dat ons as mense wat vanuit vergifnis mag aangaan, kan lewe. Daarom streef ons na die goeie waartoe ons bestem is, Efesiërs 2 vers 10. Eerder as om ons te verknekel in die sonde en in daardie moeras vas te sit. Hoor toch die smeekbedes van die dienaar en die volk. Vergewe toch. God het. God is meer, maar hy is beslis ook daar, waar jy lees, waar jy bid, hy is hier. Hy was sondag by die nagmaal teenwoordig. Kom ons dank hom daarvoor. En God seën ons, elke keer weer. Amen. Ons gaan afsluit met eerste gebed, wat ons saam gaan bid, en dan gaan ons die Here se seën afvra, voordat ook die seën uitgespreek word. So ek gaan nou vra dat ons gaan bid, en dan as ek klaar gebid het sonder aankondiging, gaan ons sing, Laat Heer u seën op ons dal, u guns uit Sion ons bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer, U seën oor ons gebied. En ek gaan vra dat almal sal opstaan vir die gebed en daarna saam die seënbede sal afsing. Kom ons bid saam. Troue Here van ons lewe God by wie ons vrede en vreugde vind. Wat 'n wonderlike voorreg om in u huis te kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat u oral is, maar in die besonder hier teenwoordig is. Wat 'n vreugde om te weet, u weet alles en u luister na elke een van ons. U Here wat omgee is die een aan wie ons daarom opdra, ons geliefdes. Wat siek is, thuis en in hospitale. Dit is aan u wat omgee dat ons opdra hulle wat treur oor geliefdes wat afgesterf het. Dis aan u wat versorg wat ons opdra hulle wat in bekommernis leef oor die dag van vandag se kos, wat nog te sê môre se versorging. Dis u wat beskerm en daarom dra ons ons veiligheid aan u op en sê, Here, beskerm ons, help ons. Dis u wat ons ken en daarom dat ons vra, Here, lei ons elke dag op die regte pad, wys vir ons die goeie dade waartoe ons bestem is, sodat ons onsself daarin kan ingrawe, en ons lewens aan u kan toewy, totdat u weer kom. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.